Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Bugungi suhbatimiz ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Biz o'tgan safar sizlarga bir hikoyani aytib berishni va'da qilgan edik. Hozir esa o'sha hikoyani aytib berish vaqti keldi. Bu hikoyani eshitsangiz, o'z hayotingizga chuqur nazar solishingiz va ba'zi o'zgartirishlar kiritishingiz tabiiy. Hikoyani eshitishga tayyormisiz? Unday bo'lsa ketdik. Bir kishi haqida hikoya bor. Bir odam foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilibdi. Osmon shohligi darvozasi yonida Havoriy Butrus uni kutib olibdi. Osmon shohligi mislsiz darajada yorug' va hayratlanarli darajada go'zal ekan. Farishtalar Xudovandga madhiyalar aytib turarmish. Butrus o'sha odamga jannatdagi narsalarni birin-ketin ko'rsata boshlabdi. Ular yurib ketayotganlarida o'sha kishining bir imoratga ko'zi tushibdi. Bu imoratning na derazasi va na to'yinig'i bor ekan. U bino uydan ko'ra ko'proq omborxonani eslatar ekan.
U yerda nima bor deb so'rabdi haligi odam. Butrus esa xursinib, u yerni ko'rish senga xursandchilik olib kelmasa kerak. Yaxshisi ko'rmay qo'ya qol debdi. Nega osmon shohligida ham sirli va yashirin narsalar bo'ladimi deb so'rabdi o'sha odam yana. Butrus esa noiloj eshikni ochib, uni ichkariga boshlabdi. Ichkarida juda ko'p tortmalar bo'lib, ularning har birida chiroyli qilib taxlangan va qizil lentaga o'ralgan qutilar bor edi. Men bu qutilarning ichini ochib ko'rsam maylimi deb so'rabdi o'sha kishi. Butrus sekingina bosh silkibdi. Haligi odam shosha-pisha qutining ichini ochibdi. Ochibdi-yu hayratdan qotib qolibdi. U uzoq vaqt harakatsiz qotib turaveribdi. Chunki u ochgan qutining ichida o'z ismi yozilgan va Xudovand hayotligida unga bermoqchi bo'lgan barakalarning ro'yxatlari bor edi. Biroq endi kechidi. U hayotligida Xudovand bermoqchi bo'lgan barakalardan birortasini so'ramagan edi. Men bu hikoyani birinchi marta eshitganimda juda ta'sirlangan edim.
Sizning ham qanday holatda ekaningizni his qilib turibman. Rabbimiz Masih odamlar orasida yashagan damlarida butun insoniyatga kerakli bo'lgan hamma ta'limotni o'rgatib ketgan edi. Shogirdlariga nimalar qilish kerakligini, kelgusi imonlilarni nimalarga o'rgatish kerakligini o'rgatgan edi. Ularni 12 ta qilib tanlashi ham bejiz emas edi. Ularni doimo yonida olib yurishi ham bejiz emasdi. Agar u o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarni yozganida xalqqa kim ta'lim berardi? Kim bemorlarni shifolardi? Kim mo'jizalar ko'rsatardi? Kim o'liklarni tiriltirardi? U bilan birga kecha-yu kunduz shogirdlari Rabbimizning har bir harakati va ta'limotini biz uchun Xudo ruhi bilan ilhomlangan holda yozib qoldirishgan. Ular Iso Masihning har bir so'zini yozib qoldirganlar. Biz bu yozuvlarni muqaddas yozuvlar deb ataymiz. O'sha muqaddas yozuvda Rabbimiz bizga nima deydi?
So'rang degan edi Rabbimiz. So'rang va sizga beriladi deb va'da bergan edi. So'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. Xudovand yaxshiligining cheki bo'lmasa ham siz kecha Xudovanddan baraka so'ramagan bo'lsangiz, bu barakalardan quruq qolgan bo'lasiz. Shuning uchun agar so'ramasangiz, siz o'sha barakalardan mahrum bo'lasiz. Shuning uchun ham har tong Xudovanddan baraka so'rang. Tanaviy otamizdan biror narsa so'rasak beradi. Xuddi shunga o'xshab, osmondagi otamiz ham bizga o'z barakalarini berishga tayyor turadi. Barakalash yoki marhamatlash otamizning sifatlaridan biridir. Balki mening ismimning ma'nosi yaxshi, mening yoshligim yobusing yoshligidan farq qiladi dersiz. Yoki bo'lmasa men bir bora najot topganimda Xudovand inoyatiga mo'l ko'l ega bo'lganman. Endigi so'rash ortiqcha, deydiganlar toifasiga kirarsiz. Biroq men sizga so'rang deyman. So'rang va erishasiz.